Dobar dan, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Željko Tomić i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Politika Srbije je put ka Evropskoj uniji i nećemo ga menjati po željama političara, reakcija Aleksandra Vučića na istup ministra odbrane Vulina. Vlasta podnela krivičnu prijavu pošto je utvrđeno da je bakljama zapaljen autobus iznemljen Crvenoj zvezdi, rečeno za Radio Slobodna Evropa u tom preduzeću. Najmanje 16 žrtava bombaškog napada u Kandaharu na jugu Afganistana. Kineski, ruski i američki novinari iz Pekinga na putu ka Severnoj Koreji povodom zatvaranja područja nuklearnih proba izvestila kineska državna televizija. Sutra tokom popodneva pljuskovi, temperatura od 18 do 27 stepeni. U narednih pola sata između ostalog, šta o činjenici da policija nije reagovala na masovno navijačko paljanje baklji u Beogradu kada je u subotu izgoreo autobus vlasti, kaže kriminolog Dobrivoje Radovanović.
Svi stoje i gledaju kako se zakon krši. Što se toleriše iz razloga što je sve jaka sprega između delatnosti navijača i pojedinih političara i policajaca.
Čemu puške iz uvoza kada postoji domaća vojna industrija? Dragan Ilić, sindikalista iz Zastava oružja, i Aleksandar Radić, vojni analitičar.
Mišljenja smo da su uvoznički lobiji pokušavaju da obezbede dugoročno opremanje naših jedinica uvoznim puškama.
Ima dovoljno posla za kragovačke oružare i mislim da bi u budućnosti vojska Srbije trebala da se oslanja primarno na domaću proizvodnju.
O tim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija ostaje na evropskom putu uz uvažavanje Rusije i Kine i njena spoljna politika neće se menjati željom bilo kog političara. Reakcija Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije, na istup ministra odbrane Aleksandra Vulina da treba razmisliti o promjeni spoljne politike ukoliko je za Evropsku uniju ključan samo odnos Srbije prema Kosovu.
To je politika Srbije, tu politiku određuju institucije ove zemlje i neće se menjati željom bilo kojeg političara u Srbiji. I još nešto da dodam. Izjava Sema Fabricija je bila precizna i tačna. Da li se to nama sviđa ili ne, pa to smo znali. A šta nije tačno rekao? Da je Kosovo i odnosi Beograda i Prištine ključna prepreka na evropskom putu, pa tačno.
Naveo Aleksandar Vučić u izjavi medijima iz Srbije u prestonici Azerbejdžana Baku, gdje okončava posjetu toj zemlji. Vučić je između ostalog tokom prepodneva razgovarao sa azerbejdžanskim privrednicima i prisustvovao otvaranju Centra za srpski jezik i kulturu na Univerzitetu u Baku, gdje mu je uručen i počasni doktorat. Saobraćajno preduzeće Lasta u ponedjeljak je podnelo krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu u Beogradu zbog paljenja autobusa koji je fudbalskom klubu Crvena zvezda bio iznemljen za proslavu 19. maja, rekli su za Radio Slobodna Evropa u Lasti. Miodrag Skendžić, rukovodilac marketing službe saobraćajnog preduzeća Lasta, rekao je za naš program.
Prijava je podneta protiv jednog lica nakon što su stručne službe Lasta ustanovile da je autobus kojim su se vozili fudbaleri Zvezde bio apsolutno tehnički ispravan i da je do požara došlo usled korišćenja pirotehničkih sredstava.
Prema navodima iz Laste, autobus otvorenog krova na kom su se tokom proslave šampionske titule palile signalne baklje, pirotehnička sredstva čija upotreba je zakonom zabranjena, bio je jedan od tri takva vozila tog prevoznika koji se koriste za turističko razgledanje Beograda. Za tu namjenu taj autobus korišćen je posljednjih 10 godina, a cena takvog novog vozila je od 200.000 evra, pa na više, naveli su u Vlasti. Open top autobus saobraćajnog preduzeća Lasta izgoreo u požaru u subotu uveče tokom proslave šampionske titule fudbalskog kluba Crvena zvezda na ulicama Beograda. U večeri slavlja, kako su izvestili beogradski mediji, osim na Zvezdinom stadionu i autobusu, pirotehnička sredstva masovno su paljena u navijačkoj koloni od autokomande preko Slavije do Kalemegdanske tvrđave, kao i u pojedinim beogradskim naseljima. Kriminolog Dobrivoje Radovanović, nekadašnji direktor Beogradskog instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, kaže za naš program da se ponavlja situacija da policija, koja je po službenoj dužnosti prisutna na licu mesta, ne reaguje.
Ovo je klasičan primjer neprimjenjivana zakona i svi stoje i gledaju kako se zakon krši. Nešto što se toleriše iz razloga što su pojedini političari u pravama fudbalskih klubova, što su navijači fudbalskih klubova i što je postoje jaka sprega između delatnosti navijača i pojedinih političara i policajaca. Tako da se teško može reći da Srbija živi u pravno urađenoj zemlji.
Stav je kriminologa Dobrivoja Radovanovića. Nakon požara, fudbalski klub Crvena zvezda na zvaničnom sajtu na engleskom jeziku 20. maja saopštio da se autobus zapalio nedugo po polasku sa stadiona Rajko Mitić i da su zbog toga fudbaleri i članovi kluba morali da ga napuste. U incidentu niko nije povređen i proslava je nastavljena peške. Navijači i igrači zajedno su slavili na ulicama Beograda do ranog jutra u nedelju, navodi se između ostalog u saopštenju fudbalskog kluba Crvena zvezda, isključivo napisanog na engleskom jeziku. Taj fudbalski klub i Ministarstvo unutrašnjih poslova pojedinim medijima rekli su da se dalje neće oglašavati dok se istraga ne završi. Policija Srbije je ranije na upit Radija Slobodna Evropa saopštila da je privela 15 osoba, kod kojih su u subotu posle prvenstvene utakmice Zvezde i Voždovca pronađene baklje i pirotehnička sredstva. Policija i nadležno tužilaštvo rade na rasvetljavanju požara u kome je izgoreo autobus u kome su bili igrači fudbalskog kluba Crvena zvezda, naveo je MUP Srbije na upit Radija Slobodna Evropa. Podsjećajući na brojne slične incidente koji nisu kažnjeni, kriminolog Dobrivoje Radovanović sumnja da će ovakva događanja uskoro prestati.
Jer i uprave klubova i političari imaju koristi od navijača i navijačkih grupa. Lako se može zaustaviti jednostavnim poštovanjem i striktnom primjenom zakona bez ikakve selekcije. Također onda kad napravimo mehanizam za nezavisno sudstvo i kad imamo nezavisno tužilaštvo.
Kaže Dobrivoje Radovanović. U krivičnom zakonu je navedeno da su za dela protiv opšte sigurnosti imovine i ljudi propisane kazne od 1 do 8 godina, u zavisnosti da li je delo učinjeno iz nehata i koliko je bilo ljudi ugroženo. Prema članu 23 zakona o sprečavanju nasilja na sportskim terenima, zatvorskom kaznom od 30 do 60 dana i novčanom kaznom od 50 do 150 hiljada dinara, kaznit će se fizičko lice koje pali navijačke rekvizite ili druge predmete. Prema članu 17 zakona o javnom redu i miru, propisana kazna za paljenje pirotehničkih proizvoda je od 50.000 do 100.000 dinara, dok je alternativa rad u javnom interesu u trajanju od 40 do 120 časova.
Mediji su javili da je marta 2018. godine u Beogradu organizovana masovna tuča huligana iz redova Crvene zvezde i Partizana u kojoj je učestvovalo 30 ljudi. Dvojica huligana su povređena, a policija je privela petoricu navijača Zvezde i jednog navijača Partizana. Decembra 2017. javnost su šokirale brutalne scene sa tribina na 156. fudbalskom derbiju između Crvene zvezde i Partizana. Nakon masovne tuče za prevlast na tribini između različitih frakcija Partizanovih navijača, pripadnici grupe koje je izvukla Deblji kraj su goli i krvavi izbačeni sa tribina. Policija je privela 6 muškaraca, državljana Republike Hrvatske, koji su osuđeni na kazne zatvora od 4 do 6 meseci. Avgusta 2017. godine preminuo je navijač Partizana Demir Jukić, star 19 godina, koji je teško ranjen u sukobu sa navijačima Crvene zvezde 2 meseca ranije. Jukić je bio upucan u stomak, a jedan metak završio mu je u kičmi. Grupu navijača Partizana tada je napala grupa navijača suparničkog kluba, a svedoci su ispričali medijima da je više od 20 vozila bilo blokirano na raskrsnici ulice Ivana Ribara na Novom Beogradu, piše Insider. Februar 2017. godine Veljko Belivuk, jedan od pripadnika huliganskih frakcija Partizana, uhapšen je zbog optužbi da je umešan u ubistvo karatiste Vlastimira Miloševića, koji je izrešetan na tramvajskim šinama u ulici 27. marta u strogom centru Beograda, januara 2016. Belivuk je optužen zajedno sa Markom Miljkovićem i Mirkom Kojićem. Sva trojica su prvostepeno oslobođeni maja 2018. godine. Februara 2017. huligani su upaljenom bakljom pogodili Miodraga Radovića, funkcionera Košarkaškog saveza Srbije, tokom finalne utakmice Kupa Srbije između Partizana i Crvene zvezde u Niškom Čairu. Radović je zadobio ozbiljnu povredu oka, a počinioci do danas nisu pronađeni. Krajem 2016. Veljko Belivuk i Darko Ristić, poznati kao članovi huliganske grupe iz redova navijača Partizana, Brutalno su pretukli jednog člana obezbeđenja Miloša Vazure, direktora fudbalskog kluba Partizan, ispred prostorija tog kluba. Njih dvojica su u septembra 2016. priznali krivicu i nagodili se sa prvim osnovnim tužilaštvom u Beogradu. Tom presudom Belivuk, kome u trenutku presude to nije bilo prvo krivično delo, bio je osuđen za nasilničko ponašanje na godinu dana kućnog zatvora. Ristić je dobio godinu i 10 meseci. Iako se na snimcima bezbednosnih kamera vidi da je u incidentu učestvovao i Aleksandar Stanković, jedan od vođa navijačke grupe koji nije dozvoljavao nikome da priđe i pomogne pretučenom pripadniku obezbeđenja, tužilaštvo ga nije teretilo za ovaj napad. Podsjetimo, Aleksandar Vučić, tadašnji premijer Srbije, je avgusta 2016. izjavio da država nema snage da reši problem huligana uz obrazloženje da je za to potreban društveni konsenzus. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Od kolege Komarčevića čuli smo podsjećanje na brojne huliganske incidente koji su se u Srbiji događali samo u posljednje dve godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vojska Srbije kupila je 740 jurišnih pušaka belgijske proizvodnje u, kako je objašnjeno iz Ministarstva odbrane Srbije na upit radnija Slobodna Evropa, cilju unapređenja njene operativne i funkcionalne sposobnosti. Uvoz automatskih pušaka iz Belgije izazvao je oštru reakciju sindikata fabrike Zastava oružja iz Kragujevca, koji je osporio svrsishodnost njihove kupovine u inostranstvu, navodeći da je time napravljena šteta toj fabrici. Detaljnije Branko Vučković.
Ministarstvo odbrane Republike Srbije na pitanje radija Slobodna Evropa zbog čega se vojska odlučila na opremanje svojih specijalnih jedinica na oružanjem iz inostranstva je u pisanom odgovoru navelo da je nabavka automatskih pušaka SCAR-L za potrebe specijalnih jedinica izvršena na osnovu zahteva Generalštaba. U odgovoru se ističe da se u trenutku pokretanja postupka nabavke oružje takvih zahtevnih karakteristika nije nalazilo u proizvodnom programu fabrike Zastava oružje iz Kragujevca. Ministarstvo odbrane je poručilo da ozbiljno računa na dalju saradnju sa Kragujevačkom fabrikom oružja, navodeći da je u toku zajednički rad na realizaciji više razvojnih projekata. Uvoz kontingenta automatskih pušaka iz Belgije, potrebnih za opremanje specijalnih jedinica Vojske Srbije, prošao bi nezapaženo da nije reagovao sindikat fabrike Zastava oružje iz Kragujevca. Prema rečima Dragana Ilića, predsjednika tog sindikata, aranžman indirektno ugrožava Kragujevačku fabriku oružja.
Uvoze se proizvodi koje ova fabrika već dugi niz godina proizvodi i koji su prošli sve verifikacije i ispitivanja predviđena za tu vrstu naoružanja. Mišljenja smo da su uvoznički lobiji jači u ovom trenutku i da pokušavaju da obezbede dugoročno opremanje naših jedinica uvoznim puškama.
Milojko Brzaković, generalni direktor Kragujevačke fabrike oružja, kaže za Radio Slobodna Evropa da uvoz pušaka iz Belgije nije ugrozio njenu poziciju, jer su u pitanju male količine oružja nabavljenog u inostranstvu.
To se inače i do sada rado, to su neznatne količine van standardnog oružja za neke specijalne potrebe. Vojska Srbije i policija Srbije su opremljena sa oružjem, znači sa puškama i drugim proizvodima Zastave oružja. Mi radimo sa Vojskom Srbije prema potrebama koje inače postoje. Imamo ugovora i što vojci treba, a kad se tiče našeg vojnog programa, to uzima od nas.
Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže za Radio Slobodna Evropa da nabavka stranog naoružanja za specijalne jedinice nije presedan, već pre bi se reklo uobičajena praksa u svetu, jer kako kaže sve države nastoje da jedinice za posebne namene opreme najmodernijim oružjem.
Ima dovoljno posla za kragujevačke oružare i mislim da bi u budućnosti Vojska Srbije, kad je reč o zanavljanju onih najbrojnijih kategorija pešadinskog naoružanja, automatskih pušaka, puškomitralje, za svega ostaloga što zatreba naše pešadi i trebala da se oslanja primarno na domaću proizvodnju uz otvorenu mogućnost da se određene male količine naoružanja nabavljaju po proceni potreba za specijalnu brigadu u inostranstvu.
Slične ocene navodi i Ministarstvo odbrane u dopisu našem radiju, ističući da su i druge države sa mnogo razvijenijom odbrambenom industrijom, poput Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Nemačke i Francuske, realizovale opremanje svojih specijalnih jedinica belgijskim automatskim puškama. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org
Na polovini smo emisije, slede najvažnije vesti i politika Srbije, put ka Evropskoj uniji, nećemo ga menjati i po željama političara, reakcija Aleksandra Vučića na istup ministra odbrane Vulina. Lasta podnela krivičnu prijavu pošto je utvrđeno da je bakljama zapaljen autobus i iznajmljen Crvenoj zvezdi, rečeno za Radio Slobodna Evropa u tom preduzeću. Najmanje 16 žrtava bombaškog napada u Handaharu na jugu Afganistana. Kineski, ruski i američki novinari iz Pekinga na putu ka Severnoj Koreji povodom zatvaranja područja nuklearnih proba izvestila kineska državna televizija. Sutra, tokom poslepodneva, pljuskovi, temperatura od 18 do 27 stepeni. U drugom delu emisije, među ostalog, da li je Ivana Kostića, bivšeg predsjednika parlamentarnog odbora za dijasporu iz redova Dveri, smene koštalo ugošćavanje Natalije Poklonskaje, osobe sa crne liste Sjedinjenih država i Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa govore Kostić i njegov naslednik Miodrag Linta.
Određeni ljudi koji imaju veliki autoritet u Srpskoj naprednoj stranci su došli da se slikaju s njom.
Ono što nije bilo dobro jeste što je njen dolazak zloupotrebio predsjednik političke stranke Dveri Boško Obradović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Informacije iz sveta. Najmanje 16 osoba je poginulo, dok ih je 38 povređeno u Kandaharu na jugu Afganistana u eksploziji kombija bombe, i to u trenutku dok je policija pokušavala da demontira eksplozivna sredstva na drugom vozilu, saopštile su lokalne vlasti. Za sada nema medijskih izveštaja ili potvrda o tome da je bilo ko preuzeo odgovornost za napad. Afganistanske snage bezbednosti bore se protiv Talibana od 2014. godine, kada su Sjedinjene Države i NATO zvanično okončale misiju u toj zemlji. Tri nedelje uoči najavljenog samita Sjedinjenih Američkih Država i Severne Koreje i susreta Donalda Trumpa i Kim Jong-una planiranog za 12. jun, američki predsjednik sastaje se danas sa južnokorejskim predsjednikom Moon Jae-inom. Agencija Reuters tumači da se dvojica državnika susreću kako bi razmotrili s kolikom dozom ozbiljnosti zvanični Pjongjang namerava da učestvuju u pregovorima o denuklearizaciji Korejskog poluostrva. Prvobitno, svrha tog sastanka bila je kovanje zajedničke strategije dve države za ophođenje sa severnokorejskim liderom, navodi Reuters, ali se pretvorila u formiranje svojevrsnog kriznog štaba nakon što je Pjongjang prošle nedelje zapretio da će se povući sa sastanka najavljenog za 12. jun u Singapuru. Južnokorejske vlasti i predsjednik Moon Jae-in predvodile su nastojanja da se razgovori sa Severnom Korejom nastave i uticali na Donalda Trumpa da prihvati prvi ikada zakazani susret najvišeg američkog i severnokorejskog državnika, ukazuje Reuters. Međutim, onda je, navodi ta agencija, Bela kuća tako reći uhvaćena spuštenog garda kada je prošle nedelje Severna Koreja osudila posljednje održane vojne vežbe SAD-a Južne Koreje, prekinula razgovore sa tom zemljom i stavila znak pitanja na održavanje susreta UNA i predsjednika Trumpa. On je pak u javnosti nastavio da iznosi tvrdnje o posvećenosti samitu, ali je potpredsjednik Mike Pence u ponedjeljak u razgovoru za Fox News upozorio na Trumpovo povlačenje ukoliko Severna Koreja, kako se izrazio, bude obećavala ono što ne može da ispuni.
Well, there's no question. We hope for better.
To nije upitno, ali nadamo se boljem, da će Kim Jong-un posegnuti za mogućnošću da raspusti nuklearni program države, i to na miran način.
And do so by peaceable means.
Rekao je Pence. Delimično smirivanje tenzije na Korejskom poluostrvu i odnosa Severne Koreje sa činiocima međunarodne zajednice započele u 2018. kada je početkom godine Severna Koreja najavila učešće na zimskim olimpijskim igramo u Južnoj Koreji, što je otvorilo put kontaktima dve strane i drugim sastancima. Severna Koreja pod sankcijama Ujedinjenih nacija neprekidno od 2006. godine. Razlog je onemogućivanje njenog nuklearnog programa. Sankcije su pooštrovane nakon svakog od ukupno 6 nuklearnih testova koje je ta država izvela. Nekoliko desetina novinara iz Kine, Rusije i Sjedinjenih Država iz Pekinga otputovalo u Severnu Koreju, gdje će prisustvovati, kako je ranije objavljeno, zatvaranje lokacije nuklearnih proba, objavila je kineska državna televizija, prenela agencija France Press. Oni će od srede do petka prisustvovati uništavanju lokacije Pungyeri, gdje je do septembra 2017. u Severnoj Koreji sprovedeno 6 nuklearnih proba. Moskovski okružni sud kaznio je Jevgenija Fjodorčunkova sa 1000 rubalja, odnosno 16 dolara, za huliganski prestup, odnosno zbog toga što je na protestima protiv ruskog predsjednika Vladimira Putina 5. maja tukao demonstrante. Sudu je rekao da je kozak i da pripada javnoj organizaciji, ali u sudskom rješenju nije pomenuta organizacija kojoj navodno pripada napadač. Detaljnije Mirjana Rakela.
Aktivisti nevladinih organizacija prepoznali su obilježja koja su pojedinci imali na odorama, a koja pripadaju takozvanoj centralnoj kozačkoj vojsci koju vodi ataman ili vođa Ivan Mironov, kojeg je postavio Kremlj. Mironov je iskoristio svoje iskustvo u KGB-u kako bi okupio neokozačke sljedbenike radi, kako ističu, održavanja sigurnosti javnog reda. Mironov sebe prikazuje kao kozaka od 2010. No nije jasno ima li bilo kakve povijesne veze sa kozačkom kastom iz carske Rusije, koja je bila militantna i antisovjetska i koja je uglavnom bila protjerana iz Sovjetskog saveza poslije 1917. Zapravo, 65-godišnji Mironov imao je dugu karijeru na sasvim suprotnoj strani barikade. Prema njegovoj službenoj biografiji, rođen je 52. Stupio je u sovjetski KGB 1974. 30 godina kasnije je umirovljen je u Federalnoj službi sigurnosti, koja je sljedbenica KGB-a, i to sa činom general pukovnika. Dok je radio u FSB-u 90. godina prošlog stoljeća, Mironov je navodno bio uključen u neuspješnu istragu ubojstva novinara Vladislava Listjeva 95. kao i u istragu o bombaškim napadima na stambeni blok 1999. kada je poginulo gotovo 300 ljudi i kada je strah i panika građana otvorila put za uspon Vladimira Putina prema predsjedničkoj funkciji. U jednom trenutku bio je izravni šef agentu FSB-a Aleksandru Litvinjenku, koji je optužio FSB da je organizirao bombaške napade i koji je ubijen u Londonu 2006.
Predsjednik odbora za dijasporu i Srbiju u regionu u Skupštini Srbije Ivan Kostić, poslanik Dveri, koji u aprilu u Beogradu ugostio rusku poslanicu sa Krima na crnoj listi Sjedinjenih Država i Evropske unije Nataliju Poklonskaju, smenjen je sa funkcija, na njegovo mesto većinom glasova izabran je Miodrag Linta sa liste Srpske napredne stranke. O mogućim razlozima za to, Svetlana Božić i Mila Đurđević.
Kao gost Odbora za dijasporu i Srbe u regionu imamo priliku da dočekamo poznatu rusku poslanicu Nataliju Poklonskaju.
Tim rečima, pre manje od mjesec dana, predsjednik Odbora za dijasporu Ivan Kostić dočekao je u srpskom parlamentu gošću iz Rusije, Nataliju Poklonskaju. Poslanica je sa Krima u Ruskoj dumi, ali je također i na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije zbog umešanosti u ukrajinsku krizu. Kostić, inače poslanik pokreta Dveri, Poklonskaju je ispratio, a njega je par nedelja kasnije sačekala smena. Uveren je da je razlog tome Poklonskaja.
Činjenica da ovakva smena bez ikakvog razloga može da se dovede u kontekst sa posjetom gospođe Poklonske.
Umjesto Kostića, odbor sada vodi poslanik naprednjaka partije predsjednika države Aleksandra Vučića, Miodrag Linta.
To nema direktne veze, odluka, odnosno razmišljanja pojedinih članova odbora je bila i značajno ranije da je potrebno, ponavljam, unijeti jednu novu energiju i dinamiku u rad odbora.
Za Lintu ipak postoje sporne teme kada je reč o nedavnoj posjeti Natalije Poklonskaje.
Ono što nije bilo dobro jeste što je njen dolazak zlopotrebio predsjednik poslaničke grupe Dveri, predsjednik političke stranke Dveri Boško Obradović. Sa njom se fotografisao i izašao maltene sa izjavom da su Dveri imale ključnu ulogu u dolasku gospođe Poklonskaje.
Istu situaciju Ivan Kostić međutim ovako objašnjava.
Svi su oni potrčali ovdje da se slikaju zajedno s njom. Mi smo napravili zajedničku fotografiju posle sednice odbora. Nije ništa ukazivalo na to da to može posle da izazove neke potrese na srpskoj političkoj sceni. Određeni ljudi koji imaju veliki autoritet u Srpskoj naprednoj stranci su došli da se slikaju s njom.
Predstavnici Odbora za dijasporu i iz Dveri i iz vladajućeg SNS-a navode da su podjednako smatrali korisnom posetu Poklonskaje Srbiji. Mjesec dana kasnije, međutim, nisu komentarisali njenu izjavu u holu Srpskog parlamenta u kojoj je promovisala ruski Krim, a zbog koje je protestnu notu Srbiju uputila i ambasada Ukrajine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčević.
Direktorka televizije Kanal 9 iz Novog Sada Maja Pavlović započela juče štrajk glađu nakon što je preduzeće Emisiona tehnika i veza 18. maja posle 20 godina postojanja ugasilo signal Kanala 9 zbog duga, izveštava Maja Leđenac.
Mi smo dobili lokalnu dozvolu na 16 godina. 7. godine država se predomislila i rekla lokalnih emitera više nema, vi ćete regionalni. i to je nama desetostručilo taksu.
Ovo su reči direktorke kanala 9 Maje Pavlović. Ona je u ponedeljak javnost obavestila o tome da stupa u štrajk glađu posle 5 inspekcijskih kontrola, 2 krivične prijave, paljenja zgrade televizije i gašenja signala sa crvenog čota.
Mi smo pokrenuli postupak u kojem tvrdimo da je to urađeno na jedan nezakonit način, jer ako je konkursom bilo određeno tačno koliki su iznosi taksa, onda ovo što smo mi ETV-u 2 godine plaćali desetostruku vrednost, to je bio naš maksimum ekonomski. Poslednje godine mi to više ne uspevamo.
Pavlović tvrdi da nije samo ona dužna državi, već da je i država dužna njoj oko 20 miliona dinara. Na ime troškova za advokate koji su vodili sudske postupke kanala 9 protiv državnih preduzeća koje nisu dostavljala dokumentaciju na osnovu zakona o slobodnom pristupu. Sudski postupci su potvrdili da su direktori krivi, pa Pavlović smatra da bi konačno rešenje tih sporova pomoglo kanalu 9.
U tim postupcima mi kao oštećeni imamo pravo na naknadu troškova koje su advokata koje smo imali u tom postupku i to je neki iznos od oko 20 miliona dinara. Da ja dobijem tih 20 miliona dinara, ovih 2 miliona dinara ja bih platila bez problema.
Podsjetila je i da je TV Kanal 9 još 2014. godine pokrenuo inicijativu za ocenu ustavnosti tarife Sokoja i tarife OFPS. Predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sejdinović, koji je danas obišao Pavlović u njenoj kancelariji, rekao je za RS da su ovakvi potezi signal da država mora da rešava aktuelne probleme medija paralelno sa donošenjem medijske strategije za njihovu budućnost.
Da mi u saradnji sa vladom i nadležnim ministarstvom i drugim institucijama radimo na izradi nove medijske strategije i osmišljavamo budućnost, medijsku budućnost ove zemlje, ali da paralelno sa tim rešavamo tekuće akutne probleme na medijskoj sceni. Opet kroz dijalog sa vladom, s obzirom da smatramo da 99% tih problema upravo vlast produkuje i da ukoliko ne bude spremnosti da rešavamo paralelno ove probleme, mi nećemo učestvovati ni u izradi medijske strategije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđenac.
Šta će predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću 9 televizijskih ekrana u kancelariji, kako nas je obavestio Financial Times? O tome za šta rekoste govori glumac Ivan Jeftović.
Prva reakcija je da smo stalno nekako pod nekim budnom okom neke kontrole, da bi mi kao građani nekako stalno trebali da vodimo računa o tome kako se ponašamo, šta ćemo reći, šta ćemo raditi. Sjećam se da postoje i te informacije da je to radno vreme nekako od ranog jutra da traje i da besprekidno da se u stvari na neki način stekne utisak zajedno s tom informacijom da je toliko baš te kontrole da smo stvarno u nekom zatvorenom malom studiju, nekom Trumanovom šou gde se odvijaju neke stvari koje se kasnije ispostave kao da su očigledno i nekako vođene i da tu nismo ni imali mnogo šanse. Čini mi se da postoji jedna doza preispitivanja, odnosno jedna doza introspekcije u kojoj me pogotovo interesuje šta će ljudi reći o meni, kakve će biti reakcije u odnosu na ovu izjavu, u odnosu na ovu epsku izjavu, sve nekako vezano za epiku. Za veliki ep, za veliku hrabrost da sam nešto uradio, nešto učinio i to me dovodi kao glumca naravno razmišljanje o tome kako žanrovski pristupamo tome, koliko smo dramski ubedljivi, koliko smo dramski sigurni, koliko ono s vremena vreme pravimo velike dramske pauze i koliko verovatno preko tih 9 ekrana s vremena vreme i proverimo, kaže da, verovatno sam mogao ovde da napravim i veću pauzu, ovde sam mogao da zastane više pa da mi svi zajedno pomislimo šta li će sad da izađe novo i tako.
Video rubriku Šta rekoste gledajte utorkom na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
Vreme još jedno za najvažnije vesti. Politika Srbije, put ka Europskoj uniji, nećemo ga menjati po željama političara, reakcija Aleksandra Vučića na istup ministra odbrane Vulina. Lasta podnela krivičnu prijavu pošto je utvrđeno da je bakljama zapaljen autobus iznemljen Crvenoj zvezdi, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u tom preduzeću. Najmanje 16 žrtava bombaškog napada u Kandaharu na jugu Afganistana. Kineski, ruski i američki novinari krenuli iz Pekinga ka Severnoj Koreji povodom zatvaranja područja nuklearnih proba, izvestila kineska državna televizija. Sutra tokom popodneva pljuskovi, temperatura od 18 do 27 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić, Andreja Backović i Milan Ešić. Prijetan dan.